Hei og velkommen til en ny utforsking her hos oss. I dag skal vi se litt nærmere på noen kjelder som handler om Paris.
Ja, Paris som litterær hovedstad gjennom tidene.
Nettopp. Fra mellomalderen og helt fram til tida etter 2. verdenskrigen. Vi skal prøve å forstå hvorfor akkurat Paris fikk denne rollen.
Hvorfor byen vært en slik magnet for forfattere og intellektuelle?
Akkurat. Så la oss dykke ned i det. Kjeldene dine starter jo med selve gnisten, kan vi si. Universiteter?
Ja, helt tilbake på 1100-tallet. Universitetet i Paris, som jo var det eneste i Nord-Frankrike i en lang periode.
Fram til 1306, står det.
Ja, og det ble et intellektuelt senter allerede da på 1100- og 1200-tallet.
Og så var det noe med språket også?
Stemmer. Det som virkelig ga det hele et løft var da hoffet begynte å bruke den parisiske dialekten. Det ga liksom status.
Ah, ok. Så det forsterket posisjonen til byen enda mer.
Ja, det trekte til seg lærde folk, så det var ikke bare universitetet, men også språket som bygde Paris som sentrum.
Interessant. Hoppet vi så fram til 1500-tallet, kjem humanismen, og Paris blir sentrum for den i Frankrike.
Samtidig så makta blir mer sentralisert i byen. Det henger sammen på en måte.
Ja, det legger jo grunnlaget for Paris som det dominerende kulturelle sentrumet. Og så kommer L'Académie Française i 1635, grunnlagt av Richelieu.
Nettopp. Et tydelig tegn på institusjonalisering av kulturen, med Paris i sentrum.
Og dette helt fram på 1600-tallet?
Ja, absolutt. Rundt midten av 100-året var Paris, og spesielt salongene der, blitt nærest den eneste staden for fransk litteratur.
Selv om kongen Ludvig XIV held til i Versailles.
Ja, han trekker ut til seg en del merksomhet og støtter forfattere der, men det intellektuelle livet i selve Paris holdt fram. Du fikk jo Comédie Française i 1680, midt i byen.
Og så kommer vi til 1700-tallet, opplysningstida. Da virker det som Paris virkelig tar av.
Ja, da er byen definitivt tilbake som det kulturelle midtpunktet. Kjeldene beskriver jo hvordan salongene blomstret under Ludvig 15. og 16.
Hva var det med disse salongene? Var det bare fine fester?
Nei, langt ifra. Det var jo drivhus for ideer. Tenk på Madame de Lambert sin salong, der Montesquieu og Marivaux var gjesta. Eller Madame Tansin, der Fontenelle og Abbé Prévost holdt til.
Så det var der diskusjonene gikk?
Ja, det var der tanken ble formet, argument slippte, og den litt spissfindige, ofte ironiske tonen fant veien inn i litteraturen. Voltaire til demmes.
Han blir jo nevnt som den parisiske forfatteren par excellence.
Ja, han fanget tidsånda perfekt. Men det er viktig å huske på at ikke alle elsket dette glittrende Paris.
Nei, kjeldene trekker fram Jean-Jacques Rousseau.
Akkurat. Tanga er et viktig motpunkt. Rousseau forakta det han så som byens overflate. Støyen, forureninga. Han kalte jo Paris en by av støy, røyk og søle.
Sånn trivste ikke deg?
Nei, han flykta ut på landet til Montmorency for å få ro til å tenke, selv om han kom tilbake senere.
Mm. Det viser jo en spenning der, mellom bylivet og behovet for ro.
Nettopp. Paris passet ikke for alle, selv ikke da.
Greit. Går vi videre til 1800-tallet, har jo revolusjonen sett dype spor. Kildene sier at litteraturen blir mer demokratisk.
Ja, både i hvem som skrev, hvem som las og hva en skrev om. Den speilet de store politiske og sosiale endringene mye tydeligere.
Og byen selv blir viktigere i litteraturen.
Ja, på en ny måte. Balzac prøvde jo å fange hele Paris-samfunnet i La Comédie Humaine. Og senere får vi Émile Zola.
Ja, han skildrer vel et annet Paris.
Ja, et rare bilde. Tenk på Le Ventre de Paris, som handler om livet rundt de gamle mathallene. Litteraturen blir brukt til å utforske og kritisere det moderne bylivet.
Så på starten av 1900-tallet, mellom 1914 og 1940, ser vi at det litterære livet spreier seg mer utover i byen.
Ja, det flytter på seg rent geografisk. Kildene nevner jo Montparnasse, med folk som Max Jacob og Léon-Paul Fargu.
Og ved Palais Royal fant inn Jean Cocteau og Colette.
Og Passage Choiseul, der Céline vokset opp, som han skildret i Morta Cridi. Og Montmartre var kulisser for Marcel Aimé. Hvert område fikk liksom si eie litterære stemning.
Og så var det ikke bare franske forfattere lenger?
Nei, slett ikke. Spesielt på 1920-tallet strømde det jo utenlandske forfattere til Paris. Byen ble en fristad, en smeltedigel.
Hvem da til dommes?
Åh, du hadde jo Ernest Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin. De kom fra inspirasjon, for fridommen.
Og andre kom av andre grunner.
Ja, D.H. Lawrence og ikke minst James Joyce kom jo òg, kanskje for å finne et publikum, eller for å få trykt bøker som var vanskelig å gi ut andre steder. Paris var virkelig verdens litterære hovedstad da.
Og så, etter andre verdenskrigen, skjer det en ny forflytning.
Ja, da er det Saint-Germain-des-Prés som blir det nye kraftsenteret, med navn som Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, Jacques Prévert.
Kafélivet der ble jo legendarisk. Le Deux Magots, Café de Flore.
Akkurat. Det er vårt møteplasser for eksistensialismen og det nye intellektuelle miljøet.
Så om vi ser på dette over tid, så har disse sentrumene flyttet på seg?
Ja, det er et tydelig mønster i kildene. Fra Latinkvarteret ved universitetet der forlagene fremdeles ligger tett i tett forresten, via salongene i Le Marais på 1700-tallet,
til Montparnasse på 1800- og tidlig 1900-tall, med kaféer som La Closerie de Les Lilas.
Og så til Saint-Germain-des-Prés etter krigen. Det er fascinerende å se hvordan tyngdepunkter vandrer. Og i dag finner du jo minneplaketter om forfattere nesten overalt i Paris.
Så hva er det egentlig som gjør at Paris har hatt denne posisjonen så lenge? Hva er den røde tråden?
Vel, kjeldene viser jo en by som ikke bare var en passiv bakgrunn. Paris var en aktiv medspiller.
Hvor neste år?
Jo, tenk på alt. Universitetet, hoftet, salongene, senere kaféene, forlagsbransjen. Alt dette skapte en infrastruktur, fysiske og sosiale rom der ideer kunne møtes, diskuteres, utvikles.
Og kanskje en spesiell atmosfære?
Ja, absolutt. En unik kombinasjon av intellektuell tradisjon, sosiale møteplasser og, kanskje viktigst, en kjensle av kunstnerisk og intellektuell fridom. Det trekte til seg talent fra hele verden. Dynamikken i byen var helt avgjørende.
Det er interessant, og det får meg til å tenke. Disse litterære sentrumene har jo flyttet seg rundt i Paris gjennom 100 årene, ikke sant? Drivende fram av ulike krefter.
Ja, sosiale trender, institusjoner, økonomi.
Nettopp. Så en siste tanke til deg som hører på, og grubler litt videre på. Når disse sentrumene har vandret slik, hva tror du det neste pulserende litterære miljøet i Paris kan oppstå? Og hva slags krefter, kanskje helt nye, digitale, eller nye typer sosiale rom vil forme deg i vår tid?